мен, Клара Маринова. И моя събеседник в ефира на Радио К2 Борис Ячев, член на ръководството на политическа партия Национален фронт за спасение на България. Здравейте, господин Ячев.
Добър ден.
Господин Ячев, тези дни няколко събития правят впечатление. Първа оставка на Станишев от български депутат и бъдещата му реализация като евродепутат. Според вас, вие сте политик отдавна. Ще бъде ли последвана и от оставка от поста председател на БСП? Какво е вашето мнение?
По-скоро би могло да бъде последвана от искана оставка от страна на останалата част от ръководството и на опозицията в БСП, която вече ясно заяви, да, че има желание и настроение за смяна на ръководството и на председател на Българската социалистическа партия. Мисля, че на Сергей Станишев ще му бъде доста трудно да овладее партията и процесите, които в момента се случват там. Не само чрез поставянето на Атанас Мерджанов за председател на парламентарната група, а и чрез тази дистанция, която той като евродепутат неминуемо ще трябва да... Така, неминуемо ще се получи, защото процесите в столетницата са изключително динамични.
Да.
Те на практика набират скорост всеки ден и едно стоене в Брюксел ще лиши Станишев от оперативната възможност да действа така доста адекватно. Аз мисля, че онова, което предстои през столетницата, това най-вероятно ще даде така отражение върху процесите, които са свързани с цялостната политическа обстановка у нас въобще и насочването на датата на избори и провеждането на изборите, върват към една много бърза смяна на ръководството, един бърз конгрес,
да,
който обаче не виждам времево как ще се вмести в този отрязък, който предстои до едни извънредни парламентарни избори.
Да. Питам ви...
Но при всички случаи това ще повлияе и вече влияе, доколкото
така
имам усещането, върху процесите по вземане на решение за дата на извънредни парламентарни избори. Има фактори в БСП, които биха желали
така
да се отложи датата за провеждането на избори и те да бъдат проведени вече с ново ръководство и с нов лидер на БСП. Тоест има време за провеждане един извънреден конгрес.
Да. А ви питам, защото много ясно се поставя пред нас алтернативата. Пред нас имам предвид в България алтернативата за широка коалиция, по примера на Европа, на Германия. Но очевидно двамата стожери на двете партии, Сергей Станишев и Бойко Борисов, са в толкова тежка лична схватка, че докато те са лидери, такава коалиция не може да се постигне. И затова ви питам дали оставката от български депутат няма да бъде последвана и от оставка от лидер на партията. А какво може да се случи в ГЕРБ междувременно?
Мисля, че нищо
съществено
не може да се случи в ГЕРБ, защото ГЕРБ е партия, която е изключително силно единоначална партия,
така,
с много силна субординация, с един отявлен култ към личността на лидера Бойко Борисов. Така че онова, което диктува поведението на лидера, ще диктува и поведението на тази партия.
Да.
Разбира се, онова, което е подавано като сигнали от страна на Борисов, че един разговор с бившия президент Георги Първанов би бил в полза на ставащото в България, може би да засили онези процеси в БСП, които виждат връщането на Първанов начало на столетницата. И това може да бъде представено като една възможност за постигане на широка ляво-дясна коалиция. Или европейска, както вие това е нарекал, една проевропейска коалиция. Онова обаче, което изключително така буди притеснение у мен, е много поведението, много популистичното поведение на Бойко Борисов, който по пример на един друг лидер на една парламентарна партия, който заяви Волен Сидоров, който заяви, че или избори след 20 дни на 20 юли, или няма да участвам в неискани предсрочни избори, което е поставане на абсурдни искания с цел да не бъдат, да не се участва в този процес.
Да.
Вчерашното, също днешното изявление на Бойко Борисов, или избори на 14 септември, или няма да участваме.
Така
у мен буди едно сериозно притеснение, че ГЕРБ действително е загрижен и действително иска едни предсрочни избори, защото датата 14 септември, евентуалното отлагане първи учебен ден, е нещо, което трудно би би било добре, нормално прието от българското общество, от българските родители, от българските учители, защото това е нещо, което да. Се затормози на началото на учебната година. И аз си мисля, че едно подобно искане от една страна говори за провокация по отношение на постигане на нормална договорност за датата, от друга страна ще настрои още повече българското общество към политиката като цяло и към изборите въобще
да,
като
да.
Нормален процес. И си мисля дали това не е контрапункт на огласеното от всички парламентарно представени партии, че искат широко участие на хората в изборния процес, за да бъде новото представителство в парламента по-добре представено.
Да.
Може би по този начин, чрез наострене на обществото, чрез създаване на чувство на омерзение и отвращение у български избирател към изборите и политиката, въобще се цели напротив много ниска изборна, много ниско изборно участие, което отново да гарантира победа на ГЕРБ и на някои други политически да. Формации, които се видяха как победиха на от миналите избори само преди месец.
Сами се договориха при президента на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност да изберат избори на три дати. Постигнаха компромиси, излязаха с единно мнение, че освен дата за изборите ще определят приоритетните задачи за Народното събрание и кабинета Орешарски до изборите, че могат да се споразумеят за евродепутат. И какво се случи? Още на следващия ден всичко се разпадна. Никакъв консенсус. Отново надцакване едни други, за да се демонстрира, че ледената епоха на омразата и злобата отново се е върнала.
Така е, за съжаление.
Как ще определят датата, след като толкова много вече си противодействат едни на други?
Създаде се усещането, че този консенсус на консултативния съвет при президента е бил по-скоро консенсус, който е запред публиката, както да. Казваше едно минало величие. Консенсус, който е постигнат, той времеви, привиден и постигнат само под натиска на общественото мнение, защото да. Знаете, че имаше една много силна обществена реакция на тези удари под кръста, които доскорошните коалиционни партньори в управлението БСП и ДПС си нанесоха само в рамките на по-малко от седмица. Веднага след приключване на Консултативния съвет излязоха наяве всички онези скрити и открити спънки, пречки, причини, поводи, които всяка една от парламентарно представените партии можеше да извади, за да се усуети този консенсус. И ние, вие сте прави, че ставаме свидетели ежедневно на подобни абсурдни искания, извеждане от дневния ред, който предварително постигнат, вкарване на закони, които не са, както чуваме, не са предварително съгласуване, закона за МВР, назначения, промени в ръководство на Сметната палата, отхвърлен вето на президента и още ред други проблеми, които по-скоро са препъни камък, а не сплотяват партиите към постигане на общо съгласие.
Тук таме в медиите се заговори, някои журналисти прогнозират, че изборите няма да бъдат толкова скоро, няма да се проведат толкова бързо. Склонни ли сте и вие да вярвате в тази хипотеза, че трите определени дати на 28 септември, 5 и 12 октомври няма да бъдат спазени?
Аз искам да припомня нашата позиция, която действително претърпя лека еволюция, защото ние веднага след евроизборите, когато се заговори първите още искания за много бързи избори, за предсрочни избори, сега, веднага до края на годината, нашата позиция беше изключително умерена на този шумен и истеричен фон. Ние смятахме, че партия Национален фронт за спасение на България, че трябва да се даде време за анализ, за почивка на хората, трябва да се даде време за това българина да осъзнае резултатите, да осъзнае самото протичане на изборния процес.
Да.
Да се даде възможност на онези институции, които бяха сигнализирани за много изборни нередности, значи имаше безброй сигнали в прокуратурата, да се даде възможност тези процеси да бъдат завършени, да се види има ли действително купуване на гласове, има ли търговия с гласове в изборната, по време на изборния процес, да бъдат издирени и наказани онези, които са били участвали в тази порочна практика. И ние настоявахме или предлагахме по-скоро, че е нормално едни избори следващата година, 2-1 заедно местни парламентарни избори.
Да.
Когато се видя, че действително част от българското общество е склонна и най-вече когато се видя, че българското правителство, правителство на Пламен Орешарски става заложник на политически противоборствия между двете големи управляващи партии, БСП и ДПС, между мандатоносителя и този, който реално консумира политическата власт в България, ние действително смятаме, че правителството в този му мандат, в този му вид и с така, тази политическа зависимост, която демонстрира, трябва да се отиде час по-скоро. И ние сме, да, действително сме в момента за пресрочни парламентарни избори. Вижда се обаче, че останалите политически партии по ред чисто егоистични политически политически причини нямат готовност и нямат нагласа за провеждане на едни пресрочни избори сега.
Да.
ДПС, защото в началото на есента все още част от традиционния електорат на ДПС е в чужбина, на горбет, не се е завърнал, може би и избори края на ноември, декември.
Да.
Местан го маркира изключително точно. Затова, защото тогава смесените райони, онези, които са в чужбина, се завръщат.
Да.
БСП, защото може би до тогава ще се протекат онези процеси, които са свързани с смяна на едно евентуално ръководство вътре в Българската социалистическа партия. Партия Атака затова, защото всеки ден остана в парламента е плюс, защото повече от ясно е,
да,
че тази партия много трудно би намерила присъствие в следващия парламент. ГЕРБ поставят и ни неизпълними условия, за да може отново да се демонстрира, че да, те са за предсрочни избори и че ни им пука кога ще бъдат изборите сега или след няколко месеца, те са убедени в своята победа. За съжаление, български избиратели и българското общество стана заложник на много тесно партийни интереси и аз не виждам в момента, поне в следващите няколко дни, не виждам яснота по този въпрос. Действително, обществото лека по лека узрява за предсрочни избори. Въпросът обаче, че партиите отново са на път да създадат, да окалят терена, да създадат едно изключително негативно усещане, че изборите в крайна сметка не са нещо, което решава нещата в България, а са нещо, което повече ще влуши ситуацията.
Въведе се един интересен термин. Плавен преход към политическа стабилизация до предсрочните избори. Какво означава според вас този плавен преход към политическа стабилизация до предсрочните избори? Сещате се кой може да го е изрекал този това словосъчетание?
Има едно подобно, един подобен термин, той се нарича тупане на топката.
Да.
Нали, политиците биха го, го обличат в малко по-друго, но при всички случаи означава бавене във времето с цел получаване на все повече облаги от консумирането на властта. Между другото, един по-внимателен поглед, готовността с която, по-скоро бързината с която ДПС предложи и утвърди промените в кабинета в лицето на един млад министър на екологията, без ден трудов стаж и с една съмнителна диплома, означава, че ДПС има намерение до края на оставащия мандат, колкото и да е месец, два, три или половин година, да усвои всичко това, което е възможно през ресурсите, които минават през Министерство на екологията и всички останали министерства, които са доминирани от Движението за права и свободи. Така че този плавен преход има за цел не успокояване на политическата обстановка и разговор за постигане на консенсус, нещо, което не виждаме да става. Напротив, колкото повече време минава между така наречения термин, защото и това понятие се появи, президента насрочи термин за провеждане на избори. Тоест, един термин, в който очакваме момента на раждането, на датата на изборите, но това може да се случи в началото или в края, а може и този термин да се забави, защото в родилната помощ подобно
и това нещо се случва. Да.
Да, и това се случва. Така че, когато си говорим за термини, става дума за едно запазване на властта, колкото е възможно по-дълго време, с цел източване на ресурс.
Понеже заговорихме за източване на ресурс, един скандал с една банка между двама души, които нарекаха себе си един друг властелини на държавата, излезе вече и на международната сцена. Банкерът Василев сезира австрийската полиция, че депутатът Певски го заплашил с убийство. Той пък сезира прокуратурата за набежда и така нататък. Докъде ще стигне тази сага? Кого обслужва тя? Ударът за спестителите ли ще бъде? Проправи ли се пътят на руската Внешторгбанк, в чийто надзорен съвет попадна небезизвестния Симеон Дянков? И има ли опасност за цялата банкова система?
Ами, аз съм външен на банковата система и надали някои, така, може би хората, които могат да дадат точни отговори на въпросите, какво всъщност се случи между Певски, между империята на Певски.
Аз за това ви питам вас като политик, какво виждате, а не като банкер?
Като, може би, няколко са само хората, и то от най-близките кръгове, които знаят какво се случи. За съжаление, случи се това, че цялата обществена и политическа система се оказа замесена в един скандал, който на пръв поглед има чисто финансови измерения.
Да.
Това са един финансов спор между двама души, които са имали общ бизнес. И ако нямаше тук едно преплитане с власт, защото и Пески е представител на определени политически кръгови, Цветан Василев е представител на определена политическа олигархия, той е архитект на един-два политически проекта,
да,
включително и на един от най-бързо набиващите популярност проекти на Николай Бареков, както сами Цветан Василев го призна. Може би това ще да бъде един чисто финансов въпрос. За съжаление, в момента и българският парламент, и българската политическа така върхушка е разделена по отношение за и против. Аз онова, което по-скоро ме притеснява, е не отзвука, който ще има в чисто политически план, този финансов или бизнес спор. Онова, което ме притеснява, е, че действително отново се допусна. Аз мислих, че проблемите с банковите фалити и сътресенията на банките, изчезването на банките и завличането на вложители, на дребните вложители, на обикновения български граждан.
Да.
Това е нещо, което сме оставили назад в миналото, 96-7-8 година. Това са едни тъмни времена, когато човек, когато се буди, не знае, нали, коя банка продължава да се чува и коя вече през нощта своевременно е фалирала.
Да.
Това показва, че за съжаление българската банкова система категорично не е стабилна. Второ, Българската народна банка не реагира адекватно, което изключително силно ми притесни, защото вие знаете, че няколко дни подред БНБ издига си ни успокоителни пресъобщения, че Корпоративна търговска банка е в ликвидност и че банковата ситуация е под контрол и че банковата гарантирана има гарантирана банкова стабилност,
да,
така че това не е така. И за съжаление, тук става въпрос за хиляди дребни вложители. Това е първият голям проблем. За хиляди дребни вложители,
да,
които, нали, за разлика от господин Вежди Рашидов, който има 1 600 000, най-вероятно може да бъде силно притеснен, но има спестявания още поне още толкова и в други банки. Но има вложители, има малки фирми, дребни предприятия, през които се останаха заложници на този проблем, този скандал, тази ликвидация на Корпоративна търговска банка. И още нещо не е ясно, и поне аз не съм стигнал до информация, колко са държавните предприятия, колко от тях са надвишили този допустим лимит, който миналата година въведе служебното правителство, до 25% от активите да се държат в една банка, защото чуваме, че има заобикаляне.
Да.
Колко от фирмите от така наречения енергиен сектор са там и доколко проблемите в тази банка ще повлияят върху енергийната и финансовата стабилност и стабилността на български държавни предприятия. Защото имаше един момент, до миналата година, поне май месец, когато една огромна част от държавните предприятия държаха активите си там.
Така. Накрая, с какво се занимавате вие в Националния фронт за спасение на България? Какви са предстоящите ви в близко време задачи, които изпълнявате?
Онова, което в момента се занимаваме, това е анализ на изборната ситуация, защото ние категорично казваме, че онова, което постигнахме като резултат 3-1, 3-2 на, като процент на евроизборите, не е задоволително за нас. Този анализ включва както анализ по места, защо се получават такива по регионите, защо се получават такива резултати. Една среща, която с господин Симеонов сме предприели от днес, от утре на практика по нашите региони, по областите в България, среща с нашите ръководства, на която този анализ ще бъде продължен. И щабовете на практика не са разпуснати, те ще влязат от една предизборна кампания в следващата предизборна кампания, водене на разговори с потенциални партньори. С това се занимава. Защото ние считаме, че изборите дали ще бъдат след 3 месеца или ще бъдат след половин година, след една година, на практика Националния фронт трябва да бъде готов за тези избори, защото за нас те са важни български патриотични формации да получат своето представителство в.
А какви са предпочитанията ви за датата?
Ние считаме, че дата септември месец или сега лятото, това са абсурдни дати. Българското общество, не партиите, българското общество, българина емоционално не е готов да отиде спокойно на избори и да направи своя така обоснован избор. Ние бихме предпочели датата да бъде малко по-в края на годината.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Спокойна вечер и на вас.
Борис Ячев, член на ръководството на политическа партия Национален фронт за спасение на България. Радио К2. С мен Клара Маринова.